Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi dhe mirë se vini në valët të radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Në këtë hapësirë si rëndom të djelave, ju sillim ngjarjet që kanë shënuar rajonin dhe botën në javën që po lëm pas.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarë të lartë të Brukselit kanë dhënë porosi të qarta se Kosova do të jetë kusht kryesor për rrugën e Serbisë për në Bashkimin Evropian. Ata i kanë bërë këto komente pas takimit me kryeministrin serb Ivica Dačić. Derisa presidenti BE-s Herman Van Rompuy ka sjellë ndërmend zbatimin e marrëveshjeve dhe normalizimin e raporteve si kusht për fillimin e negociatave, ai Parlamentit Evropian Martin Schulz ka kërkuar njohje të ndërsjellë ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Nga Brukseli kemi raportin e Augustin Palokajt.
Bashkimi Evropian ka porositur kryetarin e qeverisë së Serbisë Ivica Dačić se vënja e datës për nisjen e negociatave të antarësimit në BE do të varet nga përmirësimi i dukshëm i raporteve me Kosovën, ndërsa vetë antarësimi edhe nga njohja e pavarësisë së Kosovës në një të ardhme. Dačić këtë porosi së pari e mori nga presidenti Këshillit Evropian Herman Van Rompuy e më pas në mënyrë edhe më të qartë nga presidenti i Parlamentit Evropian Martin Schulz. Presidenti i BE-s tha se mbështet Serbinë në rrugën e saj drejt Bashkimit Evropian që një ditë kur të përmbushen kushtet e njohura mirë edhe Serbia të bëhet antare e Bashkimit Evropian. Një përmirësim i dukshëm dhe i qëndrueshëm i raporteve me Kosovën në mbetet kërkesë kyçe për hapin e arshëm të nisjes së negociatave të antarësimit në BE, ka thënë Van Rompuy, duke shtuar po ashtu se kusht është edhe që të gjitha marrëveshjet e arritura deri më tash në dialog duhet të përmbushen në veçantë marrëveshja për pikëkalimet. Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić ka thënë se në përputhje me konkluzat e Këshillit Evropian, Serbia është e gatshme të vazhdojë dialogun sa i përket, siç u shpreh ai, Kosovës dhe Metohisë. Ai tha se qeveria e tij nuk i vënë në dyshim marrëveshjet të cilat janë arritur deri më tash në Bruksel. Por mysafirët nga Serbia duket se janë gjetur të befasuar me disa deklarata të qarta të presidentit të Parlamentit Evropian Martin Schulz, i cili ka përmendur edhe njohjen e Kosovës si kusht për antarësim në BE. Qëllimi ynë është që në fund të arrim qëllimin që t'i mundsojmë Serbisë të bëhet antare e BE-s duke përmbushur të gjitha kriteret dhe krejt qartë raportet paqësore dhe të qëndrueshme mes dy shteteve është qëllimi ynë. Të arrim këtë për momentin është shumë vështirë, por jo edhe pa mundur, ka thënë presidenti i Parlamentit Evropian. Dačić gjatë qëndrimit të tij në Bruksel ka patur takime edhe me përfaqësuesin e lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Catherine Ashton dhe me komisionerin e zgjerimit të Stefan Fylle. Në këto takime është diskutuar edhe për përgatitjet e ngritjes së dialogut në mes të Prishtinës dhe Beogradit në një nivel më të lartë politik, për çka Serbia ka shprehur gatishmëri. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Projekt ligji i cili rregullon statusin e ish-pjesëtarëve të forcave të sigurisë në Maqedoni është vendosur në renditë të Komisionit Parlamentar për Punë dhe Politikë Sociale, me gjithë kundërshtimet e deputetëve shqiptar. Këta të fundit kundërshtojnë masën në fjalë pasi, siç thonë, ajo nuk parashë përfitime për ish-pjesëtarët e UÇK-s. Zërjeta Hajro Jahjaga raporton nga Shkupi.
Votat e deputetëve shqiptar, dy të Partisë Demokratike Shqiptare Orhan Ibrahimi dhe Bekim Fazliu, si dhe ajo e Bashkimit Demokratik për Integrim Arben Labanishta, ishin të pamjaftueshme kundrejt 7 votave të deputetëve Maqedonas për të bllokuar ligjin që ka të bëjë me të drejtat e ish-pjesëtarëve të forcave qeveritare maqedonase që morën pjesë në konfliktin e vitit 2001, që të diskutohet në Komisionin AM të Parlamentit të Maqedonisë. Partia Demokratike Shqiptare konsideron se ligji në fjalë duhet të tërhiqet nga se me miratimin e të njëjtit do të posojnë tensionet dhe përkesim të marrëdhënieve ndërtnike në Maqedoni.
Por nga përmbajtja, ky propozim ligj është ligj një nacional dhe kryeputa antishqiptar. të propozojsh ligj që dëmton rënd marrëdhënien ndëretnike në vend, ligj që vën në pikpyetje funksionimin e mbështetshëm të Maqedonisë si shtet, është një fat përgjegjësi e madhe dhe një aventurë shumë e rrezikshme.
Është shprehur Bekim Fazliu, deputeti i Partisë Demokratike Shqiptare. Edhe Bashkimi Demokratik për Integrim, që është pjesë e koalicionit qeverisës, nuk e ka mbështetur këtë ligj, pasi me të përjashtohen nga përfitimet pjesëtare të grupeve të armatosura shqiptare.
Duke vlerësuar në masën, po them, edhe morale, edhe financiare, sipas kuptimit të këtij ligji, vetëm njërin krah, vetëm njërin anë, ata që thonë ju, kemi denigruar, kemi fyer palën tjetër, të cilët kontribuan në marrëveshjen e Ohrit. Ata të cilët me të vërtetë duan që të ndërtojnë një shtet me themele të fuqishme multietnike. Fatkeqësisht, me propozim ligjin dhe me arsyetimin që i bën ju, ju po shkatroni themelet e shtetit multietnik.
Ka deklaruar deputeti i Bashkimit Demokratik për Integrim Arben Labënishta, ndërkohë edhe deputeti i Lindjes Demokratike Kombëtare Ize Zeqiri ka theksuar se ligji i propozuar në këtë formë nga VMRO DPMN bien tash drejt për drejt me dispozitat ligjore të marrëveshjes së Ohrit. Nga ana tjetër, deputeti VMRO DPMN-s Vele Gjorgjevski, gjërsa ka arsyetuar ligjin e partisë së tij, ish pjesëtare të UÇK-s i ka quajtur grupe paramilitare ekstremiste, pas çka ka pasuar debat i ashpër mes deputetëve shqiptar dhe atyre maqedonas.
Po qituani fraternici. Zakonet za posebite prava na pritërnicite na bezbednosti se cisë.
Ky ligj nuk duhet parë si ligj që fyen shqiptarët, nga se me të regulohen të drejtat e pjesëtarëve të forceve të sigurisë, struktura e të cileve përbëhet jo vetëm nga maqedonasit, është shprehur deputeti i VMRO DPMN-s Vele Gjorgjevski. Edhe deputetet e partisë më të madhe opozitare, Lidhje Socialdemokrate të Maqedonisë, janë shprehur pro ligjit në fjalë, por njëkohësisht kanë sqaruar se nëse BDI paraqet amandamente plotësuese se ku do të përfshiheshin privilegje edhe për ish-pjesëtarët të UÇK-s, në atë rast nuk do ta votojnë të njëjtin. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Besim edhe më tutje tek e njëjta temë, ku siç dëgjuat edhe më herët, ligji për forcat e sigurisë në Maqedoni ka shkaktuar debate të ashpra. Duke i komentuar ato, analistët politik nuk përjashtojnë pasojat të mëdha për raportet ndëretnike në Maqedoni. Yusuf Kadriu ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Fejzi Ajdari, analista dhe botues i gazetës Lajm, thot se bëhet fjalë për një lojtë të idukshme politike, e cila fatkeqësisht mund të ketë pasojat të paparashikueshme për Maqedoninë.
Ndasit etnike në Republikën e Maqedonisë ekzistojnë një kohë më të gjatë. Mirë po, fillimi i tyre, kohën e fundit është rezultat logjik i një politike që po bën koalicioni aktual qeveritar VMRO, DPMN dhe BDI, i cili si formulë për mbetje më afatgjate në pushtet sheh pikrisht nga ngacmimin e ndjenjave etnike. Mendoj se bëhet fjalë për një strategji të koordinuar shumë mirë. VMRO, DPMN vazhdimisht ndërmer hapa konkret që provokojnë shqiptarët, ndërkohë që BDI hapa simbolik që provokojnë maqedonasit dhe rrjedhimisht pas një pengese tani më 4 vite janë pjesë e një qeverie. Mendoj se është një loj shumë e të idukshme, por që fatkeqësisht do të ketë pasoje afatgjate për Republikën e Maqedonisë.
Deklaroi Hajdari. Mirjana Malevska, studiuese e ndëretnicitetit, thotë se përplasjet mes partive janë të karakterit propagandistik, por pozicionet e tyre në bazë etnike janë të rrezikshme për shoqërinë në Maqedoni.
Според мене една политичка игра која има своја цел рационална, меѓутоа е опасна.
Влерсој се бот фјал пар ни лој политике че ка челиме политике, пор че јан шум тразикшме пасе на нјера нан кеми македонасит дан анен тјетер шкиптарат. Me siguri se pjesëmarrësve në këtë lojë politike u intereson vetëm se rezultati i rritjes së popullaritetit të tyre tek zgjedhësit, por gjithë kjo reflektuar shumë negativisht në rritjen e tensioneve dhe ndarjeve etnike në vend, dhe përgjësia me e madhe për këtë bie mbi VMRO DPMN, e cila duke u thejqër politikë nacionale ka arritur kufirin në raport me partnerin e saj të koalicionit BDI-n. Edhe Partia Shqiptare në ekzekutiv barë për gjithësi, por them bara kryesore bie mbi vëmëron. Shprehet e Mirjana Malevska njohëse e marrëdhënieve ndërtnike në Maqedoni. Ajo thotë se partitë në pushtet si në të kaluarën edhe tani besojnë se problemi mund të tejkalohet me ndërhyrjen e faktorit ndërkombëtar për arritjen e një zgjidhje kompromisi. Është e vërtetë, thotë Malevska, se faktori ndërkombëtar nuk do të tolerojë ndonjë përshkallëzim të situatës në aspekt të sigurisë, siç përflitet nga qarqet e caktuara, por zgjidhja e problemit qëndron në duart e politikanëve të cilët edhe kanë krijuar problemin. Shpresojmë se punët e nuk do të shkojnë deri atje dhe se do të ketë ndonjë zgjidhje, do të formohet një shumicë re e cila do të punonte në përmirësimin e situatës. Thot Malevska e bindur se pas situatës e krijuar janë të pashmangshme zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të gjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Kalojmë tani te zhvillimet ndërkombëtare. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka pranuar formalisht nominimin për rizgjedhje. Obama ka premtuar se sfidat e Amerikës do të zgjidhen, ndonse do të kërkojnë më shumë vite. Në zgjedhjet e nëntorit, presidenti sfidohet nga kandidati republikan Mitt Romney. Për të tjera holësi, ndiqni kronikën në vazhdim. Barack Obama ka pranuar formalisht nominimin për një mandat të dytë në postin e presidentit të Shteteve të Bashkuara, duke u thënë votuesve se zgjedhjet e nëntorit do të jenë zgjedhja më qartë për brezin. Obama i është adresuar konventës së Partisë Demokratike në Charlotte të Karolinës së Veriut.
On every issue, the choice you face won't just be between two candidates or two parties.
Për çdo çështje, zgjedhja me të cilën ju përballeni nuk do të jetë vetëm në mes të dy kandidatëve apo dy partive. Ajo do të jetë një zgjedhje në mes të dy rrugëve të ndryshme për Amerikën, zgjedhje në mes të dy vizioneve të ndryshme për të ardhmen, ka thënë Obama. Ai ka pranuar se rruga që ofron nuk do të jetë e shpejtë apo e lehtë, duke paralajmëruar se do të duhen më shumë se disa vite për të zgjidhur sfidat që janë krijuar gjatë dekadave. Presidenti, i cili lufton të zvogloj normën prej 8.3% të papunësisë, ka theksuar si qëllime krijimin e 1 milion vendeve të punës në industrinë e prodhimit, trajnimin e 2 milion punonjësve në kolegjet e komunitetit, dyfishimin e eksporteve amerikane deri në fund të vitit 2014 dhe reduktimin përgjysmë të importeve neto të naftës deri në vitin 2020.
Our problems can be solved. Our challenges can be met.
Problemet tona mund të zgjidhen, sfidat tona mund të përballohen, rruga që ne ofrojmë mund të jetë e vështirë, por çon në një vend më të mirë. Dhe unë kërkoj nga ju që të zgjidhni këto të ardhme, ka thënë presidenti amerikan. Në zgjedhjet presidenciale të 6 nëntorit, Obama do të sfidohet nga ish guvernatori i Massachusettsit Mitt Romney, i cili ka pranuar nominimin e Partisë Republikane javën e kaluar. Sondazhet e fundit të opinionit flasin për një epërsi të lehtë të Obamës kundër Romnit. Fjalimi i presidentit amerikan ka shënuar kulmin e konventës treditore të demokratëve. Ndërfolësi që i paraprin atij ishte edhe nën presidenti Joe Biden, i cili po ashtu ka pranuar zyrtarisht nominimin për një mandat të dytë.
Together, we're in a mission. We're on a mission to move this nation forward.
Së bashku ne jemi në një mision. Ne jemi në misionin për të lëvizur këtë popull përpara nga dyshimi dhe rënja, te premtimi dhe prosperiteti. Unë ju garantoj një mision që do ta përfundojmë, ka thënë Biden. Të mërkurën, ish presidenti i Shteteve të Bashkuara Bill Clinton ka ofruar mbështetje të plot për politikat e Obamës, duke thënë se asnjë president nuk do të mund të riparonte për një mandat 4-vjeçar të gjitha dëmet ekonomike që Obama ka trashëguar nga republikanët. Në ditën e parë të konventës, zonja e parë Michelle Obama ka përshkruar kryetarin amerikan si njëri që mund t'i besohet për të rigjalluruar ekonominë e dobët të vendit. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë takim të mëngjesit. për lajme dhe zhvillime të reja në ndiqni në programet tona të radhës në orën 12, 16 dhe 21. Po ashtu ju kujtojmë se adresa jonë në internet është europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.